President Monson.
Salamat, President Monson. Ang tibuok kalibutan ng mga member sa simbahan. Nagauban diha sa tibuok ng mga choir. Salamat kayo Ginoo sa buhay ng propeta. Salamat sa mga kinabuhi o sa imong mga ehemplo. O niana ng pag-abi-abi ng mga mensahe sa tibuok konferensya. Kami nihigugma kanimo, nagdayig kami kanimo ug nagpaluyo kami kanimo. Gani niining sesyon sa hapon kita adunay usa ka formal nga oportunidad sa pagpataas sa ato mga kamot sa pagpaluyo. Dili lamang alang kang President Monson apan alang usab sa tanang mga opisyalis sa simbahan. Tungod kay ang akong pangalan mahilakip ni ana nga listahan. Pasulti ako og klaro alang sa tanan nga pagpasalamat kaninyo sa inyong pagsuporta. Walay usa kanamo ang magkaalagad kun wala ang inyong mga pag-ampo ug inyong pagsuporta. Ang inyong pagkamahinunggaron ug paghigugma mas mahinungdan nga rika namo kaysa masulti gayud namo. Sa samang paagi ang akong mensahe karon mao ang pag-ingon nga kami nagpaluyo kaninyo nga among ibalik kaninyo katong sama nga kinasingkasing mga pag-ampo ug kanang sama nga pagpahayag sa gugma. Kitang tanan na sayod nga adunay espesyal nga mga yawi, mga pakigsado, mga responsibilidad, nga gihatag nato sa nagdumala nga mga opisyalis sa simbahan, apan nasayod sab kita nga ang simbahan nagkuha og dili itup nga kusog, o sa katinuuray nga talagsaon, kalig-on, gikan sa hugot nga pagtuo og debosyon sa matag miyembro ni ining simbahan, bisan kinsa man kamo. Bisan unsa nga nasod man kamo nagpuyo, bisan kun may bati man kamo nga batonon o dili angayan, o bisan kun naghuna-huna kamo sa inyong kaugalingon nga tigulang na o dili na makahim, ako mo pamating kaninyo nga tagsa-tagsa kaninyo gihiguma sa Dios. Kamo mao ang labing mahinungdanon nga kahulugan sa iyang buhat, o kamo gipangga o giampo sa nagdumala nga mga pesyalis sa iyang simbahan. Ang tatagsag nga bili, ang sagrado nga katahom sa matag-usa kaninyo, maugayud ang hinungdan nga dunay plano alang sa kaluwasan o kahimayaan. Sukwahi sa panultihon nga kanunay natong madungog niining panahuna, kini nga mensahe alang kaninyo, ayaw, ayaw, uglingi og tanaw sa inyong silingan, ako nakikistorya kaninyo. Nalimbasog ko sa pagpangita og tukma nga paagi sa pagsulti kaninyo kung unsa kamo kapinangga sa Dios o kung unsa kami nga nadinhi sa tubangan sa mapasalamaton alang kaninyo. Naningkamot kong mahimong tigpamaba alang gayod sa mga anghel sa langit sa pagpasalamat kaninyo alang sa matagmaayo nga butang nga inyo gayod nga nabuhat alang sa matagmabination nga pulong nga inyo gayod nga nasulti alang sa mga matagsakripisyo nga inyo gayod nga nahimo sa pagtabang sa usa ka tawo ngadto ni inibisan kinsa ang katahum nga mga panalangin sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Mapasalamaton ko sa mga leader sa young women nga muadto og camping sa bata mga babae og walay shampoo, kaligo og pagwapa sa naong. Kinsa libot sa aso kaayo nga campfire naghimo sa meeting sa pagpamatuod ngadto sa pipila sa labing gamhanan nga espirituhanong mga kasinatian ni atong bata mga babae o ni atong mga leader nga masinati sa tibuok nilang kinabuhi. Mapasalamaton ko sa tanang mga babae sa simbahan nga sa akong kinabuhi na himong sama sa kaligon sa bukid sa Sinai o sama sa kamaluloyon sa mga pulong ni Kristo sa wali sa bukid. Usahay mga tawag kita mahitungod sa mga istorya sa atong mga sister. Kahibalo mo ang green nga jello, mga quilt o mga patatas nga sagad ipaan atol sa sayaha. Apan akong pamilya na himong mapasalamaton nga tigdawat sa matag-usani at itong mga butang sa usa ka panahon o salain o sa ka panghitabot ang quilt ug ang panghaya nga patatas gidungan ug hatag nga rekanamo ani anang adlaw gamay lamang kini nga quilt gamay gyud kaayo tinud aron sa paghimo sa akong namatay nga manghud nga gamay pang bataw nga may panaw balik ngadto sa iyang langit ng pamilya sa kamay niton nga komportable sa gusto sa mga sister sa Relief Society nga iyang bation ang pagkaon nga gihatag alang sa among pamilya human sa service nga voluntaryo ang gihatag bisan wala kami muhangyo. Mapasalamaton nga gidawat pahiyom kung ganahan kamo kalabot sa among tradisyon apan bisan unsay mahitabo nga mga babae sa simbahan nga mga kasagaran wala makadawat og igo nga pagpadayeg tungod sa ilang gibuhat anaa kanunay kung mga kamot na wad-an og paglaom sa mga tuhod mayo sila daw nakasabot sa tinuoy nga paagi sa kabalaan sa pagmayo ni Kristo maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gamay ini gibuhat usab ninyo kini kanako. O gihimo usab kini sa mga kaigsuunan sa priesthood, naghunahuna ko sama sa pananglitan sa mga leader sa atong batan o mga lalaki, kinsa depende sa klima o kontinente, mulakaw o unsin, 80 ka kilometro baktas sa lisod kaayo nga dalan og magkalot og yuta og sa tinuoray nga maningkamot sa pagtulog sa tugnaw nga mga magkagibion nga dano pipila sa kidayungan nga gabi sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mapasalmaton ko sa mga hanunduman sa akong kaugalingong grupo sa mga high priest. Pipila ka tuig na ang milabay. Kinsa sulod sa mga semana, nagpuli-puli og katulog sa kagamay nga lingkuranan sa lawak nga hinagdanan sa usa ka himatayon nga sakop sa Quorum, ang iyang tigulang og parihong masakiton nga asawa makatulog niya atong katapusang mga semana sa kinabuhi sa iyang minahal. Mapasalamaton ko sa daghang kaayo nga mga magtutulo sa simbahan o mga specialist, mga advisor o mga clerk. Wala pay labot sa mga tao kinsa kanunay nga nagtarong sa mga lamisa o nag-alsa sa mga lingkuranan. Mapasalamat ko sa mga giordin mga patriarch, musician, family historian, o sa masakiton na og tuhod ng mga matigayon nga maglisod og biyahe pinaingon sa templo, alas 5 sa sayo sa buntag, may gamay nga mga suitcase nga karon hapit mas dako Panila. Mapasalamatan ko sa walay paghunahuna sa kagalingon ng mga ginikanan kinsa tingali sa tibok kinabuhi, nag-amuma og usa ka anak nga may kakulangan. Usahay adunay sobra pa sa usa ka kakulangan og usahay sobra pa sa usa ka anak. Mapasalamatan ko sa mga anak nga nagtinabangay sa kaulahian sa kinabuhi sa pag-amuma sa masakiton og tigolang ng mga ginikanan. Og ngadto sa hapit nga may perpekto nga tigulang mga sister, kinsa hapit na lang mangayo og pasaylo nga mahimong bag-uhay pa lang, wala gyud ko mahidong leader o bisan unsa diha sa simbahan. O sa lang gyud ko katabang. Ako moingon, minahal nga sister, ang alamat sa langit tungod kaninyo og sa tanang mga katabang sa gingharian. Pipila ka nato kinsa mga leader nang hinaot nga sa maabot nga makabaton o kahimtang sa atubangan sa Dios nga inyo nang naangkon. Kasagaran mapakyas ko sa pagpahayag sa akong pasalamat alang sa hugot nga pagtuo o kaayo sa ingon sa mga tao sa akong kinabuhi. Si President James A. Faust, mibarog din sa pulpito 13 katuig nga milabay o miingon, isip, usa ka gamayng bata na hinumduman ako ang akong apuhang babay, nagluto sa among lamian nga pagkaon sa usa ka init nga suganan nga gigamitan og kahoy. Kung ang kahon nga sudlanan og kahoy tupad sa suganan, wala na sulot silula hilom nga mugawas aron sudlanan kini sa pagtumpi kahoy nga sidar sa gawas og madala sa bugat nga kahon balik sa sulod sa balay. Wala gid ko ipagbati nga milingkod lang ko dito og gipasagda ng akong minahal nga apuhang babay nga sudlan ka na nga kahon. Dayon, ang iyang tingog nagkurog sa pagbati. Mingon siya, gibati na ako ang kaulaw sa akong kagalingon og mamahay sa wala na ko pagbuhat tibuok na akong kinabuhi. Manghinaot ko nga sa maabot makapangayo pasahilo kaniya. Kung usa ka tawo sa mani President Faust nga akong gibati nga hapit na maperpekto na kaila sa iyang binantang sa nan makahimo usab ako og susama nga pag-angkon og mahatag sa akong pagdayeg nga dugay naunta na akong gihatag. Sa dihang gitawag ko sa pagserbisyo og misyon sa wala pa mamugna ang panahon, dili magparehas ang ibayad sa misyonaryo. Matag misyonaryo maoy mo bayad sa tanang bayranan sa misyon diin siya gipadala. Ang uban nga misyon mahal kaayo. Ingon sa nahitabo, ang akong misyon usani adto. Sama sa atong pag-awhag sa buhaton sa mga misyonaryo, nagtigong ko kwarta o gibaligya ang akong kaugalingong mga kabtangan aron sa pagbayad sa akong kaugalingon, gastuhan kutob sa akong mahim. Naguna na kung adunay na ako igo nga kwarta, apan dili ko sigurado kung aduna ba'y igo nga kwarta alang sa katapos sa mga bulan sa akong misyon. O ba ni anang nga pangutana sa akong una-una, bisan pa man mibiya ko sa akong pamilya alang sa labing maanindot nga kasinatian nga ang bisan kinsang mga andoy nga makisinati. Ganahan ko sa akong misyon, ingon nga ako sigurado nga walay gayoy batanong lalaki nakahimo sa paghigugma sa una o sukad ni adto. Dayon may pauli ko sa sakto kaayo nga ang akong mga ginikanan gitawag sa pagserbisyo sa ilang kaugalingong misyon. Unsa man ang akong buhaton karon? Unsaon man nako in taon paggasto sa pag-eskwela sa kolehiyo? Unsaon man aron makabayad ko sa akong pagkaon og abangan sa balay? Ug unsaon man nako ang matuman nga dakong pangandoy sa akong kasing-kasing nga minyuan ang hinam nga perpekto nga si Patricia Terry? Dili nako isagpayan ang pag-angkon nga nawad-an ko og paglaom og nahadlok. Miadtod ko sa lokal nga bangko nga nagpanagana og nangutana sa manager usa ka higala sa pamilya kon pilay sulod sa akong account. Nahinganghan siya og miingon, "Nga naman, Jeff. Ang tanan nimong kwarta naa sa pahiapon sa imong account. Wala ba day ka nila sulti? ang imong mga ginikanan gusto nga maabot kutob sa ilang mahimo aron sa pagtabang kanimo nga magkagsug kag pauli naka. Sila walay gi-withdraw bisan unsa ka sentimo atol sa imong misyon. Abi nako og nakahibalo ka. Bitaw, wala ko nakahibalo. Unsay akong nahibaloan mao nga akong papa usa nagkat-on sa kagalingon nga accountant o sa kabookkeeper nga mao'y ilang tawag diha sa among gamay nga lungsod nga mao'y gamay kaayong mga kliyente. Tingali wala makasulog og bag-ong sinina og bag-ong parisan sa sapatos sulod sa duha ka tuig aron iyang anak makaangkon ni adtong tanan nga mga butang alang sa emisyon. Dugang pa ang wala pagayud nako mahibaloi apan sa kaluhian akong nahibaloan mao nga akong inhan kinsa wala gayud sukad makasulog og trabaho sa gawa sa panimalay sa tibuok niyang kinabuhi sa pagkaminyo. May trabaho sa local nga department store aron na ako mga galastusan sa misyon mabayaran. Og walay bisan usa ka pulong ni ana nga gipadangat kayud kanako sa akong misyon. Walay bisan usa ka pulong nga hisgutan kalabot sa bisan unsa ni ana. Pila man ka mga amahan ni ina nga simbahan nga nagbuhat sa unsa gayoy gibuhat sa akong amahan. Pila man ka mga inahan ni ining lisod nga mga panahon sa ekonomiya sa gihapon nagbuhat sa unsay gibuhat sa akong inahan. Ang akong amahan namatay na sulod sa 34 ka tuig busa sa mga manipersen ni Faust, kinahanglan ko nga maghulat aron hingpit nga magpasalamat kaniya human ni ining kinabuhi-a. Apan ang akong mapinanggaon nga inahan nga mao 25 anyos na sunod sa mina malipay nga nagtan-aw ni ining nga sibya diha sa balay karon buha diha sa pagsalamat kaniya kaninyo mama og papa og sa tanan nga mga mama og mga papa og mga pamilya og matinud-ano mga tawo bisan asa ako nagpasalamat kaninyo sa pagsakripisyo alang sa inyong mga anak og alang sa mga anak sa laing mga tawo sa kagustuhan gayud sa hatagan sila og mga kaayuhan nga wala ninyo matagamti tami sa kagustuhan gayud sa hatagan sila og labing malipayon nga kinabuhi kutob sa inyong mahatag. Ako nagpasalamat sa tanan kaninyo talagsaon nga mga miyembro sa simbahan og sa dili maihap nga maayong mga tawo nga dili nato kauban sa tinuohan sa pagpamatuod sa matag adlaw sa inyong kinabuhi nga ang tinuohan nay nga gugma ni Kristo dili mupakyas. Wala usay kaninyo ang walay pulos sa laing bahin tungod kay kamo naghimo sa banghilo ni Hesus Kristo kun unsa kini ang buhi nga pahinumdom sa inyong grasya og kaluoy usa ka pribado apan gamhanan nga pagpakita diha sa gamay nga mga lungsod ug dako nga mga misyudad sa maayong iyang gibuhat ug sa kinabuhi sa iyang gihatag sa pagdala og kalinaw kaluwasan ngadto sa uban. Kami mapasinungganon nga dili matukib nga mahiusa uban kaninyo sa ingong kasagrado nga kausa. Sumala sa gisulti ni Hesus ngadto sa mga Nephites, mao nga ako musulti karon. Tungod sa inyong hugot nga pagtuo, hingpit ang akong kalipay. Ug sa iyang pagsulti niini nga mga pulong, siya mibakho. Mga kaigsuonan, nakakita sa inyong mga ehemplo, ako musaad kaninyo pag-usab sa akong determinasyon nga mas magmatinud-anon, mas magbanyatiyon, og mas maunangon, mas magiluluyon og matinuoron sama sa atong langit ng amahan og ingon nga ang daghan kaninyo mauna. Kini akong giampo sa pangalan sa atong talagsaong panig-ingnan sa tanang butang ang Ginoong Hesukristo. Amen.